Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Jurnalist Zeynullah Fətullayev məhkəmədə deyib ki, əgər onu dərhal azadlığa buraxmasalar, aclığa başlayacaq. Jurnalist azadlığa buraxılmasında ona görə təkid edilir ki, Avropa Məhkəməsinin bu barədə qərarı var. Azərbaycan bunun qabağını prosedur qaydaları ilə vaxt uzatmaqla ala bilər, məsələn, Avropa Məhkəməsinin yuxarı palatasına şikayət verə bilər. Ancaq indi məlum olur ki, Azərbaycan dediyinin əksini olaraq yuxarı palataya şikayət verməyib. Deməli, jurnalisti azad etmək qalır ya da jurnalisti yeni ittihamla yeni həbs cəzası vermək. Jurnalistin məhkəməsinin bugünkü iclasında müxbirimiz Esmira Cavadov olub.
Bunu həbsdəki jurnalist Eynula Fətullayev Qaradağ rayon məhkəməsində onun narkotik saxlaması ilə bağlı iyunun 2-sində davam edən məhkəməsində dedi. O bildirdi ki, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi 2 aydır onun dərhal azadlığa buraxılması və Azərbaycan hökuməti tərəfindən ona kompensasiya ödənilməsi barədə qərar qəbul edib. Ancaq Azərbaycan hökuməti qərarı icra etmir. Jurnalistin sözlərinə görə hökumət nümayəndələri qərardan böyük palataya şikayət etdiklərini bəhanə gətirirlər. Ancaq bu günlərdə ona məlum olub ki, bu deyilənlər həqiqətə uyğun deyil.
2 aydır Azərbaycan hakimiyyət nümayəndələri deyir ki, onlar böyük palataya müraciət edilmək. Aşbada Azərbaycan nümayəndələri rəhbəri açıq-açıq Azərbaycan xalqına aldadır. Və deyir ki, Azərbaycan tərəfi yuxarı palataya şikayətlə müraciət edir. Çünki Əsgər özü Səməd Seyidov sözlərini təkzib edib və bildirib ki, indiyə də bu günə qədər Azərbaycan yuxarı palataya müraciət edir. Belə olan halda mən tələb edirəm ki, mən azad olum.
Azərbaycan Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Fərhad Abdullayev Avropa Məhkəməsində Azərbaycanın daimi nümayəndəsi Çingiz Əsgərov və Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan nümayəndə heyətinin sədri Səməd Seyidov Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin Böyük Palatasına Eynula Fətullayevin işi ilə bağlı ərizə ilə müraciət edildiyini demişdilər. İyunun 1-də Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi mətbuat xidmətinin rəhbəri Stefano Piedimonte Media Forum saytına deyib ki, jurnalist Eynula Fətullayevin işi ilə bağlı Böyük Palataya heç bir ərizə daxil olmayıb. Eynula Fətullayev dedi ki, onda belə bir fikir yaranıb ki, Avropa Məhkəməsinin onun azadlığa buraxılması ilə bağlı qərarı barədə ya Prezident İlham Əliyevə düzgün məlumatlar çatdırılmır, ya da ümumiyyətlə Prezidentin belə bir qərardan xəbəri yoxdur. O, jurnalist həmkarlarından xahiş etdi ki, bu məsələni araşdırsınlar.
Jurnalistlərdən, mənim öz həmkarlarımdan və jurnalistlərdən bir xahişim var. Jurnalistlər toplansın, Prezident aparatına geçsin və Prezidentlə görüş tələb etsinlər. Yəni, Prezident onları qəbul edəcəksə, laf yaxşı. Qəbul etməyəcəksə, çoxsa hamısı meydindən görüşürlər. Və mənim, bax, bu tələbi onu çatdırsınlar ki, Eynul Fətullayev bir məsələni öyrənmək istəyir. Azərbaycan hökumət başçısı, insan haqları üzrə, Avropa Məhkəməsinin qərarından məlumatlı deyə məlumatlı deyil. Mən bu məlumatı alan kimi aracılar səsini dərəcə alıram, əvvəlcə. Mən sizə təşəkkür edərdim siz. Bəlkə də öz kanallarınızı öyrəsəyiniz. Siz də hər halda hakimsiniz. Mən inanırım ki, çox səmimi və vicdanlı insansınız, məsələn. Biz artıq bu prosesdə bunu hiss etmiş, məsələn, siz dövlət hakimiyyətinin təmsilçisisiniz və siz Azərbaycan dövlətdə adına hökmlər çıxarırsınız. Və biz sizə Avropa Məhkəməsinin qərarını təqdim etmiş və həmin qərardan çıxış edərək siz mənim payını həll edirsiniz. Həmin qərardan çıxış edərək siz mənim azadlığım haqqında qərar çıxara bilərsiniz. Və Avropa Məhkəməsi və bütün dünyada ədalətli məhkəmələr buna görə sizə minnətdar olurlar, məsələn. Heç bir sizi bunalmaz.
Avropa Məhkəməsi aprelin 22-sində Eynula Fətullayevin ədalətli mühakimə hüququnun pozulduğunu tanıyıb. Onun dərhal azadlığa buraxılmasını tələb edib, jurnalistə 25 min avro təzminat ödənilməsi haqda qərar qəbul edib. Avropa Məhkəməsinin qərarı Eynula Fətullayev barədə Azərbaycanda çıxarılmış 2 həbs qərarı ilə bağlıdır. Ötən il dekabrın 29-da 12 saylı cəza çəkmə müəssisəsində Fətullayevin üzərindən 0,223 qram heroin tapıldığı iddia olunur. Eynula Fətullayev vəkili həmçinin bir çox yerli və beynəlxalq təşkilatlar bu işi əvvəlcədən qurulmuş əməliyyat kimi qiymətləndirirlər.
Jurnalist Zeynulla Fətullayevin məhkəməsindən Esmira Cavadova danışdı. Görürsən, bəs sürücü, məsələn, Nəqliyyat Nazirliyini məhkəməyə versə, bu məhkəməni kim udar? Yollarda sürücüləri saxlayıb cərimə eləyənlər niyə qəbz vermirlər?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlikradiosu.az.
Nəqliyyat Nazirliyində yük maşınlarına nəzarət üçün yaradılan xidmət sürücüləri saxlayıb cərimə eləyir, sonra da qəbz vermir. Sürücülər belə deyir. Qəbz verməmək pulu cibə qoymaqdır, yəni cinayətdir, ancaq sürücü öz şikayətini hələ sübut eləməlidir. Mari Çingizoğlu yerli və xarici sürücülərin şikayətlərini araşdırıb.
Qayda ölçüblər, termon postunda ölçüblər, ələtdə ölçüblər, bu da dördüncüdür.
Mən Bakı ələt yolunun 49-cu kilometrliyinə çatanda İrandan Azərbaycana yük gətirən sürücülərlə xidmət müfəttişi mübahisə edirdi. Söhbət Azəryol Servis Açıq Səhmdar Cəmiyyəti nəzdində yeni yaradılan yolların mühafizə xidmətinin postundan gedir. Sürücülər saxlandıqları posta qədər 3 yerdə eyni yoxlamadan keçdiklərini desələr də müfəttiş onlardan sənəd tələb eləyirdi.
Sənəd istədim, dedim çəkin, tonajını ver mənə.
Məndə yoxdur ki o. Mənə bunu veribdir. Mənə bunu göstəribdir.
Dünyanı dolanmışam, həyyərə getmişəm. Allahın dostu, Gürcüyə girəndən ta çıxıncam, bir dənə polis mənə saxlatdırmaz heçinə.
Bu söhbətdən sonra yolları mühafizə xidmətinin müfəttişləri artıq yük olsa da İranlı sürücülərdən birinə güzəş etdiklərini deyib cərimə yazmadılar. İkinci maşında yükün normadan 2 tona qədər artıq olduğunu bildirib sürücüyə maşını yol kənarına verib saxlamağı məsləhət gördülər. Hətta müfəttişlərdən biri sürücüyə artıq yükün boşaldılacağı ilə bağlı xəbərdarlıq da etdi. Amma 20 dəqiqə sonra yük boşalmadan maşının yoluna davam etməyə başladı. Adının çəkilməsini istəməyən sürücünün iddiasına görə onun belə tez buraxılması mal sahibinə zəngdən və 150 manat ödədikdən sonra mümkün olub.
Belən gedib gəlirəm yorulmağa Azərbaycana gəldə. Əsən yorğunam da, hər yerdə yorğunam.
Əcnəbi sürücülər təkcə rüşvət hallarından yox, həm də yollarda onlara göstərilən çobud rəftardan narazılıq eləyirlər.
Normal danışılmadı özün nəzir qıçığırdı. İnsan fışqıraq atırdı. Adamın maşını özümdən gedimmi? Nə xəbərdir? Adam basdırıram mən, adam öldürürəm mən.
Sürücülər yolların hər iki tərəfdən yarıya qədər bağlanmasını narazılıqla qarşılayırlar. Hesab eləyirlər ki, 7-8 müfəttişin eyni vaxtda maşınların qabağını kəsməsi yollara xidmət göstərən dövlət qurumlarına və ölkə olaraq Azərbaycana başucalığı gətirməyən aldı. Yerli sürücülərə görə müfəttişlər heç də onların hamısına eyni cür yanaşmırlar. Deyirlər, pul verən yuxarılara zəng edən sürücülərin nə artıq yükü boşaldılır, nə də onlara cərimə protokolları yazılır. Elə mən olduğum postda da normadan artıq yükə görə saxlanılan Qazel markalı maşının sürücüsünün harasa zəngindən sonra məsələ tez bir zamanda həllini tapdı. Sürücü ilə söhbətdə məlum oldu ki, maşındakı yük rayonların birində tikilən Heydər Əliyev mərkəzi üçün üzlük plitələrdir. Yolların mühafizə xidmətinin müfəttişləri sürücülərin incidilməsi, onlardan yersiz pul alınması kimi iddiaları təksib edirlər. Azəryol Servis Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Pünhan Mürsəliyev deyir ki, əgər sürücü maşını saxlamırsa, onda müfəttişlər məcburdurlar ki, maşının qabağına çıxıb onu saxlasınlar.
Saxlamır, bu neynəsin, öz də missiyasını yerinə yetirməyə çalışır da, bu maşını saxlatmaq, bu qabağına da çıxırsa da yenə də saxlamır, təsəvvür eləyin.
Xidmət rəhbərinə görə bəzən onları sahibkarlıq fəaliyyətinə mane olmaqda ittiham edirlər, amma yolların dağılmasından heç kim danışmaq istəmir.
Sahibkarlıq özü bir qayda qanun çərçivəsində olmalıdır, yoxsa yox? Azərbaycanın avtomobil yolları dövlət mülkiyyətindədir. Dövlət mülkiyyətini dağıtmaqla, sahibkarlıq fəaliyyətinə necə məşğul olmaq olar?
Pünhan Mürsəliyev yolların mühafizə xidməti postlarında sürücülərdən pul alınmasını da təksib edir. Deyir, bu məsələ rəhbərliyin ciddi nəzarətindədir və hansısa müfəttişin sürücüdən rüşvət alması qeyri-mümkündür.
Siz mənə bir də rüşvət faktını göstərin, onu sübut edin. Onu dərhal həmin saniyə işdən çıxardacaqlar.
Bakı Ələt yolunun 49-cu kilometrliyində yolların mühafizə xidməti postunda 20 nəfərə yaxın işçi var. Səhər saat 10-da başlayan 5 dəqiqəlik toplantıdan sonra əməkdaşların ilk işi İtaliya istehsalı olan lent şəkilli tərəzini iş yerlərinin qarşısından keçən magistral yola daşımaq olur. Tərəzi tam hazır olandan sonra iki hissəyə bölünən əməkdaşlar hər iki tərəfdən gələn yük dolu maşınları yola sərilən tərəzinin üstünə yönəltməyə başlayırlar. Xidmət müfəttişləri hamılıqla saxlama göstərişinə əməl etməyən maşınların qarşısına çıxmaqla sürücüləri dayanmağa məcbur edirlər. Bu səbəbdən də mühafizə postunda sürücülərlə müfəttişlər arasında tez-tez mübahisə və davalar olur. Mən həmin postda olduğum bir neçə saat ərzində belə halların şahidi oldum. Həm mühafizə xidməti postunda olan müfəttişlər, həm də Azəryol Servisin mətbuat xidmətinin rəhbəri Pünhan Mürsəliyev maşınlardan normadan artıq yüklərin postlarda boşaldıldığını desələr də, mən orada olduğum müddətdə bunu görmədim. Əslində artıq yükün boşaldılması üçün ərazidə hər hansı bir yer də yoxdur. Əməkdaşların oturması üçün post tikilsə də orada normal xidmətin olmadığını müfəttişlər özləri də etiraf edirlər. Onların dediyinə görə şərait olmadığından onlara ödənilən pulun qəbzi sürücülərə bir və ya bir neçə gün sonra verilir. Yaxud sürücülər cərməni yaxınlıqdakı bank filialına ödəyib qəbzi mühafizə xidmətinə təqdim edirlər. Pul ödənilməyəndə maşının texniki pasportu və sürücünün şəxsiyyət vəsiqəsinin sürəti götürülür və sürücüyə cərməni ödəmək üçün 10 gün vaxt verilir. Bundan sonra ödənilən pul və sənədlərin surəti tərtib olunmuş protokolla birgə Nəqliyyat Nazirliyinə göndərir. Bunu da bizə yolların mühafizə xidmətinin müfəttişləri dedilər.
Maarif Çingizoğlu, beynəlxalq aləmdə isə İsrailin yardım aparan gəmi kərvanının hücumu və İsrail-Türkiyə münasibətlərinin korlanması diqqət mərkəzində qalmaqdadır. Bir çox təhlilçi və diplomat izahatlarında təxribat kəlmələrini işlədirlər. Ancaq başqa sual da maraqlıdır ki, istənilən halda Türkiyə indi nə eləyəcək?
050-744-101-7
Suallarınızın yeni numarası
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Türkiyənin baş naziri deyir ki, hansı səbəb olursa olsun İsrail bu hərəkəti etməməli idi. Ancaq baş nazir dünənki çıxışında Türkiyənin nə edəcəyini deməmişdi. Natiq Zeynalov dənizdəki insidentin mümkün nəticələrindən danışacaq, Türkiyə indi nə eləyəcək? Xatırladaq ki, İsrail hərbçilərinin Türkiyə gəmisinin başçılıq etdiyi karvana hücumunda 9 adam öldü. Onlarla adam yaralandı.
Hələlik İsrailin qəzaya yardım daşıyan Türkiyə gəmisinə hücum eləyərək 9 nəfəri öldürməsinə görə Ankaranın qərarının nə olduğu məlum deyil. İyunun 2-sində Türkiyədə yüksək səviyyəli dövlət rəsmilərinin iştirakı ilə təhlükəsizlik zirvəsi keçirilib. Amma 4 saatdan çox davam eləmiş müzakirələrdə qəbul edilən qərarlar haqqında da məlumat verilməyib. İclasda qəbul edilmiş qərarları müzakirə eləmək üçün Baş Qərargah rəisi və Baş nazir ayrı-ayrılıqda Prezident Abdullah Gülün yanına gediblər. Çox güman ki, Türkiyənin konkret qərarları da yalnız dövlət başçısı ilə müzakirədən sonra elan olunacaq. Təhlükəsizlik zirvəsindən sonra jurnalistlərə verilən yazılı məlumatda isə əsasən yaranan vəziyyət qiymətləndirilir. Qeyd olunur ki, toplantıda İsrailin hücumu sonrasında yaşananlar və atılacaq addımlar siyasi, hərbi, iqtisadi və hüquqi tərəfləri ilə ətraflı müzakirə olunub. Türkiyənin təşəbbüsü ilə BMT Təhlükəsizlik Şurasının və NATO-nun İsrailin addımlarını pisləyən bəyanatlarının qəbul edildiyi vurğulanıb. Məlumatda həmçinin qeyd edilir ki, hökumətin gördüyü tədbirlər nəticəsində həlak olanların cəsədləri, yaralılar və bütün könüllülərin Türkiyəyə qaytarılması işlərində başlanıb. İsrailə göndərilən hərbi və mülki tibbi təyyarələr yaralıları Ankaraya və İstanbula çatdıracaq. Qəzaya humanitar yardım aparan gəmi karvanına İsrail əsgərlərinin hücumundan artıq 2 gün vaxt keçir, hələlik Türkiyə rəsmilərinin çıxışlarında yalnız İsrailə təhdidlər səslənir. Türkiyənin başnaziri Rəcəb Tayyip Erdoğan dünən parlamentdə partiyasından olan millət vəkilləri qarşısında sərt ifadələrlə çıxış eləsə də, hökumətin atacağı addımlar haqqında yalnız nəticələri ağır olar ifadəsi ilə danışırdı.
İsrail, Türkiyəyi başqalarına bənzətmək kimi bir hatanın içinə düşməsin.
Ankaranın addımlarının nə ola biləcəyi ilə bağlı iyunun 2-sində Birləşmiş Ştatlardan dönən Xarici İşlər Naziri Əhməd Davudoğlu yalnız 1-2 cümlə ilə cavab vermişdi. Onun dediyinə görə, Birləşmiş Ştatlar rəsmilərinə çatdırıb ki, əgər 48 saat ərzində, yəni bu gün axşama qədər İsrail gəmilərdə tutduğu könüllüləri azad eləməsə, Türkiyə İsrail ilə bütün əlaqələrini kəsəcək. Bu əlaqələrin hansı səviyyədə olması barədə isə hələlik hökumətin rəsmi açıqlaması yoxdur. Türkiyə mediasının xəbərinə görə, bu iki ölkə arasında ən böyük əməkdaşlıq dəyəri bir neçə milyard dollarla ölçülən hərbi avadanlıqların alınması sayəsindədir. Amma ticarət və turizm sahələrində də əməkdaşlığın kəsilməsindən hər iki tərəfin iş adamları ciddi ziyan çəkə bilərlər. Bir də iyunun 1-də Türkiyə rəsmiləri deyiblər ki, hadisə beynəlxalq sularda baş versə də, hücum Türkiyənin gəmisinə edildiyindən Türkiyənin özündə hadisə ilə bağlı cinayət işi qaldırıla bilər. Amma bütün bunlar hələlik pərakəndə şəkildə yayılan məlumatlar toplusudur, hökumətin qərarının konkret nə olacağı rəsmi elan edilməyib. Bugün gündüz Türkiyə parlamenti də bir bəyannama qəbul eləyib, sənəddə qeyd olunur ki, İsrail hökuməti bu hücuma görə rəsmən üzr istəməli, hadisənin səbəbkarlarının cəzalandırılmasını təmin eləməli və zərər çəkənlərə təzminat verməlidir. Bəyannamənin mətnini Türkiyə parlamenti sədrinin müavini Şükran Güldal parlamentə təqdim eləyib.
Türkiyə, İsrailə qarşı milli və uluslararası yargı yollarına başvurmalıdır. Türkiyə Büyük Millət Meclisi, Türk hükümetinden İsrail ile siyasi, askeri ve ekonomik ilişkilerimizi gözden geçirmesini ve gerekli etkin önlemleri almasını beklemektedir.
Sulanların talihi barədə də məlumatlar hələlik ziddiyyətlidir. Ankara'dan verilən məlumata görə dünən gecə İsrail bütün saxlananların azad edilməsi barədə qərar qəbul edib. İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu'nun ofisindən yayılan məlumatda isə bildirilir ki, 35 ölkədən olan 630 nəfər könüllü yaxın 2 gün ərzində ölkədən çıxarılacaq. Amma qarşıdurmada iştirakının dərəcəsi aydınlaşdırılana qədər 50 nəfər İsraildə saxlanacaq. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi təsdiq eləyib ki, İsraildə saxlanan könüllülər arasında 2 nəfər də Azərbaycan vətəndaşı var və hazırda Bakı onların Azərbaycana qaytarılması üçün danışıqlar aparır.
Natiq Zeynalov, Gürcüstanda və Moldovada isə narahatdılar ki, Avropa Birliyində onların regionları üzrə xüsusi nümayəndə vəzifəsi ləğv olunur. Ancaq Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi indiyə kimi Azərbaycanda hansı işin gedişinə yardım etmişdi? Azərbaycanda tutulan jurnalistləri buraxdırmışdı, yoxsa korrupsiya əleyhinə işləri sürətləndirmişdi? İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Avropa Birliyinin bir sıra regionlardakı daimi nümayəndələr vəzifələrini ixtisara salmaq planı, xüsusən də Cənubi Qafqaz və Moldovada bir mənalı qarşılanmayıb. Birliyin xarici siyasət rəsmisi Katerina Ashton'un planı hələ rəsmi şəkildə elan edilməyib, amma artıq indi də Moldova, Gürcüstan kimi respublikalarda narahatdılar ki, bu Avropa Birliyinin regiona marağının azalması demək olacaq və əslində Moskvanın çoxdankı arzusunun gerçəkləşməsidir. Moldova baş naziri Vlad Filatın müşaviri Julian Frumtaşo Azadlıq radiosuna deyib ki,
funksiya proprovizisi nu artırıbı Sofiya.
Məncə daimi nümayəndə postu sadəcə Katerina Ashton'ın xarici siyasət xidmətini sadələşdirmək arzusundan ötürü ixtisar edilməməlidir. Məncə Avropa Şurasının təyin etdiyi nümayəndələrin olması Moldovaya, Gürcüstana və regiondakı digər ölkələrə ciddi önəm verdiyini göstərirdi. Bizim üçün hər şeydən öncə şərq tərəfdaşlıq planı və Moldovanın oradakı yeri önəm daşıyır və fikrimizcə bu baxımdan Avropa Birliyinin Moldova da daimi nümayəndəsinin olması daha ağlabatan idi. Eşton'un planında iddia edilir ki, Avropa Birliyi Xarici Siyasət İdarəsi daha vacib regionlarda nümayəndələri saxlayacaq və uzaq bölgələrdə bu postların qalması məqsədə uyğun deyil. Amma Moldova, eləcə də Gürcüstan, Avropa Birliyinin qonşusudur. Üstəlik, birliyə üzvlüyü üçün can atırlar. Bundan əlavə, Moldova və Cənubi Qafqazda postsovet məkanının 4 donmuş etnik münaqişəsi də yer alıb. Gürcüstanın separatçı regionları, Abxaziya və Cənubi Osetiya ilə bağlı yaratdığı reinteqrasiya naziri Timur Yakabaşvili deyir ki, Avropa Birliyinin regiondakı daimi nümayəndəliyinin ləğv edilməsi Moskvaya arxalanan bu separatçı rejimlərin əl qolunu daha da açacaq. Ordu ki, hətta Eşton'un donmuş münaqişələrlə bağlı fəaliyyəti başqa bir orqana vermək fikrinə də ehtiyatla yanaşmaq lazımdır. Timur Yakabaşvili. Önəmli olan yeni postun necə adlanması deyil, hansı səlahiyyətlərinin olmasıdır və məncə Semnevinin səlahiyyətlərinin bütün Cənubi Qafqazı əhatə etməsi çox vacib idi. Münaqişələr heç yerdə bitməyib, Gürcüstanın misalında isə daha da irəliyib, bizim indi torpağımız işğal olunub. Odur ki, əvvəlki vəsələrin necə bölüşdürülməsinin böyük əhəmiyyəti var. Moldova və Gürcüstandan fərqli olaraq Azərbaycan tərəfi Cənubi Qafqaz Rüksü nümayəndə postunun ixtisarı planlarına təmkinli yanaşır. Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Elxan Polxov deyir ki, rəsmi plan açıqlanandan sonra Bakı məsələyə münasibətini bildirəcək.
Hələ ki, bu dəqiq böyük və sadəcə olaraq deyədir.
Rəsmi Bakıdan fərqli olaraq Azərbaycan Müxalifət Partiyası AXCP sədri Əli Kərimli isə deyir ki, Avropa Birliyinin Azərbaycanla bağlı planlarında bir axsama olmasını düşünmür də. Çünki Birlik may ayında artıq assosiasiya sazişini təklif edəcəyini açıqlayıb. Bu sazişlərin imzalanması isə əməkdaşlığı daha da genişləndirəcək və Avropa Birliyinin artıq Cənubi Qafqazın hər bir ölkəsində səfirliyinin olması üzündən də daimi nümayəndə vəzifəsini ixtisara salması təbii görünə bilər. Üstəlik, Avropa Birliyinin Azərbaycanla əməkdaşlığının genişləndirilməsinin Azərbaycanın daxili siyasi həyatına da heç bir müsbət təsiri olmayıb da. Əli Kərimli.
Səmniyə bir cənablarına şəxsən mənim münasibətim müsbətdir. Amma açıq deməliyəm ki, ötən illər ərzində Avropa Birliyinin bizim istədiyimiz qədər intensiv siyasəti olmayıb Azərbaycanda hər halda. Və buna görə də baxmayaraq ki, illərdir ki, Azərbaycan Avropa Birliyi ilə yeni qonşuluq proqramını imzalayıb, sonra da şərq tərəfdaşlığı proqramında iştirak edirik. Biz hələ ki bu proqramların reallaşmasından hansısa gözlə görülə bilən bir irəliləyiş görməmişik və biz bunu Avropa Birliyi rəsmilərinin, o cümlədən cənab Sevniminin özünü də diqqətinə çatdırmışıq.
Brüsselin özündəki Avropa diplomatları üçünsə Gürcüstan və Moldova kimi ölkələrdən gələn reaksiyalar bir qədər gözlənilməz olub. Azadlıq Radiosunun Brüsseldəki müxbiri Ahtolobiakası yazır ki, planetdə Avropa Birliyi nazirlərinə də açıqlanmadan tənqid olunması bir qədər çaşqınlıq yaradıb. İndi Xarici Siyasət İdarəsi Cənubi Qafqaz və Moldova kimi regionlara maraqlarının azalmadığını göstərmək üçün bəzi düzəlişlər də edirlər. Amma bir şey var ki, bu planın müəllifi və Eşdanın sağ əli kimi tanınan Britaniyalı Robert Cooperin Rusiyanın istəklərini nəzərə alıb almadığı hələ də qaranlıq qalır. Çünki Gürcüstan Rusiya müharibəsi ilə bağlı Ronald Asmussen yazdığı Dünyanı sarsan kiçik müharibə kitabına verilən rəydə Cooper bildirirdi ki, Gürcüstan Rusiya kimi bir nəhəngin qonşuluğunda müstəqil olaraq yaşamaq üçün lazım olan doğru temperamenta sahib deyil. Avropa Birliyi isə bunu dəyişə bilməz. Odur ki, Avropanın bu situasiyada eləyə biləcəyi hər iki tərəflə münasibətlərini yaxşı tutub münaqişələrin yenidən alovlanmasının qarşısını almaq olar.
İlkin Məmmədov, yenidən Azərbaycana qayıdaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Məktəblərin yay tətili başlanır, pulu istirahət mərkəzlərindən başqa məktəblərin istirahət eləməyə daha hansı yerləri var? Kəbiran Dilavərli onu da araşdırır ki, niyə məktəb düşərgələri təşkil olunmur?
Şagirdlər indi yay tətilindədirlər. Ancaq məktəblərin çoxu heç də yay tətilini səmərəli keçirə bilmir. 90-cı illərə qədər olan düşərgələr bugün olmadığından məktəblərin çoxunun istirahəti həyətdə oynamaqdan, rayondakı qohumların evinə getməkdən ibarətdir. Əvvəllər orta məktəblərdə pulsuz yay düşərgələrdə olurdu ki, uşaqlar vaxtlarını səmərəli keçirir, bilik viktorinaları, oyunlar təşkil edirdilər. İndi isə məktəblərin çoxu bundan da məhrumdular. 190 saylı məktəbin şagirdi Nərminə Həbbova deyir ki, belə düşərgənin olmasını istəyir, ancaq istəyi həftədə bir dəfə məktəb kitabxanasına baş çəkməklə məhdudlaşır.
Hər hansı olmayıb, amma yay tətillərində olanda bizi kitabxanaya çağırırlar, gəlib oxumağa kitabları. Həftədə belə hansı 6-cı günlər gedirik. Mən xoş istəyirəm mənsə kitabları oxumaq. Məktəbdən uzaqlaşmaq istəmirəm. Bu yay tətilini müəllimə deyib ki, gec gəlin kitabları oxumağa. Çünki kitablar artıq məktəblərdən yığırlar deyə başları qarışıqdır. Mən amma istəmirəm də məktəbdən uzaqlaşım.
150 saylı məktəbin şagirdi Ruslan Məhərəmov da bunu çox arzulayır.
İstəyərdik ki, hamımız bir yerdə, hamı hansısa bir dərnəyə gedə, hansısa bir istirahətə gedə. Biz həmişə istəyirik ki, belə şeylər olsun. Dərs qurtarandan sonra bizi aparsınlar hansısa bir dərnəyə, hansısa bir rəsim çəkməyə, süvenir düzəltməyə.
Azərbaycanın birgə yardım təşkilatının proqramlar üzrə meneceri Günara Pənafasa deyir ki, məktəblərdə yay düşərgələri təcrübəsi uşaqların inkişafında böyük rol oynayır. Ona görə də bu təcrübəni dirçəltmək lazımdır.
Küçəmizdən götürüm də uşaqlar yay oldu, elə küçədə oynayırlar. Əvvəllər məktəblərdə düşərgələr təşkil olunurdu. Hər bir məktəbin özündə yay düşərgəsi. Hətta mən institutda oxuyanda yadıma gəlir ki, 5 il müddətində bizi təcrübə üçün aparırdılar şəhərdəki məktəb. Mən pedaqoji institutda qalmışam. Bizi məktəblərə aparırdılar yay düşərgə gələri təşkil olunan məktəblərə. Biz orada dəstə rəhbəri kimi bütün yayı işləyirdik uşaqlarla. Bu uşaqları sosiallaşdırılmasında çox böyük əhəmiyyəti var. Uşaqların asudə vaxtının təşkili, uşaqların düşüncə tərzinin, məntiqinin inkişaf etdirilməsi üçün o düşərgələrin çox böyük əhəmiyyəti var idi.
Bakıdakı 13 saylı məktəbin direktoru Rəfiqə Məmmədovası deyir ki, orta məktəblərin buna imkanı yoxdur olsaydı uşaqlar qədər müəllimlər üçün də faydalı olardı.
Maliyyələşirdi, var idi. İndi axı maliyyələşmir, hardan olsun ki? Məhələ gəlir ki, bu saat bunu eləmək çox çətin olar. Uşaqlar nəyəsə məşğul olurlar, yəni yığışırlar bir yerə belə. Mənim yadıma gəlir bizim bu məktəbdə hələ 13-də o vaxtı mən burada müəllim işləyirdim də. Yemək otaqlarından əlavə stalı şey vardı, yataq otaqları, oyun otaqları vardı, şahmat, nə bilim nə, idman müəllimləri orada çalışırdılar yay müddəti. İndi harası aparırlar, muzeylərə falan. İndi hanı elə bir şərait? Bizim imkanımız xaricində olan bir şeydir. Mənə gəlir ki, bu yuxarıdan tənzimlənməlidir.
Təhsil Nazirliyinin şöbə müdiri Ağababa İbrahimovsa deyir ki, Sumqayıt məktəblərinin çoxunda yay düşərgələri fəaliyyət göstərir. Lənkəranda, Zakatalada da bu təcrübə tətbiq olunur. Ağababa İbrahimov deyir ki, bunun üçün məktəblər təşəbbüs göstərməli, təkliflərini yerli təhsil şöbələrinə bildirməlidirlər.
Əgər direktor yaxşı təşkilatçıdırsa və qanunla da yay dövründə işçi məzuniyyətə çıxana qədər onun iş yeri sayılır. İşdi olmalıdır. Və o orada oturubdu, cazı pozisyon qurtardı, qalan gün neyəcək? O bütün işini bir saat daha ki, uşaq dili rəhbəri məşğul olur, bir saat idman məlli məşğul olur, bir saat musiqi məlli məşğul olur. Gün ərzində heç onlara böyük yüklə düşmür axı.
Statistikaya görə Azərbaycanda 1 milyon 400 min şagird var.
Kəbiran Dilavərli, uşaqların boş vaxtının doğrudan da boş keçməməsi üçün bir yol da dərnəklərdir. Azərbaycanda da ən məşhur dərnək şahmat dərnəkləridir. Onlardan dünya çempionu qrasmeisterlər çıxıb. Bundan sonra dərnəklər artıq şahmat məktəblərinə çevrildi. Səadət Akif qızı şahmat məktəblərində olub.
Hamı pıçıltı ilə danışır, daha doğrusu danışan yoxdur, söz soruşanda pıçıltı ilə cavab verirlər. Çünki azacıq yüksək səs şahmat taxtasında vəziyyəti dəyişə bilər. Oyunçunun diqqətinin yayılmasını nəzərdə tuturam. Respublika Şahmat Mərkəzinin iki zalında 10-12 uşağın başı oyuna qarışıb. Amma içəri girən yad adamı, yəni mən də maraqla süzürlər. Onlardan biri 8 yaşlı Məhəmməd Mahmudovla tanış oluram. Deyir ki, başqa oğlanlar kimi onun futbolu yox, şahmat çəkib. Niyə?
Şahmat mənə xoşuma gəlir. Çünki şahmatda beyindir. Dəstədə əlaşıyam.
Nizami Məhərrəmov da nəvəsini gətirir və hər ay təqaüdündən 30-40 manat onun təliminə həvəslə xərcləyir.
Neçə dərs keçirsə, deməli ayda gəlir də təxmini 30 manat, 40 manat. Ödəyirik.
Şahmat Azərbaycanda futboldan sonra ən çox diqqət ayrılan sahədə, məsələn, prezident bu idman növü ilə bağlı dövlət proqramı imzalayıb. Şahmat Federasiyasının vitse prezidenti Mahir Məmmədov isə illik büdcənin digər ölkə federasiyalarının büdcəsindən çox olduğunu söyləyir. Amma bəzi idman şərhçilərinin fikri isə belədir ki, son illər perspektivli şahmatçıları Bakı məktəbləri yetişdirir. Futbol Plus qəzetinin şərhçisi Kənan Həsənov.
Azərbaycanda şahmat məktəbləri doğrudan da geniş yayılıb və demək olar bölgələrin, əksər bölgələrimizdə var. Və amma ki, indi Bakı ilə müqayisədə, yəni bölgələrdən o qədər də, yəni güclü şahmatçılar hələ ki, yəni bu günə kimi o qədər də çıxmayıb. Yəni özünüz bilirsiniz ki, elə yığmanın heyətində çıxış edənlərdən çoxu da, yəni bir dənə Şəhriyar belə çıxaq, Şəhriyar Sumqayıt şahmat məktəbinin yetirməsi sayılır. Yəni o Sumqayıt da böyük şəhərlərimizdən, amma rayonları nəzərdə tuturam. Yəni oradan hələ ki belə bir, yəni ümid verici, nə bilim, gələcəyinə inana biləcəyimiz bir şahmatçı hələ ki çıxmayıb.
Respublika Şahmat Mərkəzinin əməkdaşı Nurəli Məmmədzadə isə Azərbaycanda şahmat ayrılan vəsaitin səmərəli xərcləndiyini hesab edir və deyir ki, ölkə şahmat məktəbi Avropa çempionatının qalibi olmuş bugünkü milli yığmanın davamçılarını yetişdirir.
Birincisi, Grossmeister ya usta 5 dəqiqədən bir dünyaya gəlir. Yəni onun bu bir fakt bunu siləməyə. Onun üçün yəni ki birincisi bu bir istedaddır. Hər deyəndə istedad dünyaya gəlir doğulmaz siləməyə. Amma şahmatın ki necə deyim ki məktəb olduğuna görə hardasa bir deyim ki yüz şahdan heç olmazsa bir nəfər, iki nəfər çıxır da.
Nurəli Məmmədzadənin sözlərinə görə Sovet dövrü ilə müqayisədə indi uşağının şahmatla məşğul olmasını arzulayan valideynlər daha çoxdur. 7 yaşlı qızı Gəncə şahmat məktəbində oxuyan Mahirə Zeynalova da deyir ki, az maaş almasına baxmayaraq təlimçilərin şagirdlərlə həvəslə məşğul olduğunun şahididir. Amma bu il zona yarışına vəsiqə qazanan qızını zona birinciliyinə göndərməkdə maddi çətinliklə üzləşib. Çünki səfər xərclərini özü ödəməli olub.
Vəsiqə qazandı rayonlar arası yarışa. 3-5 manat pul verdim. Məsələn, elə bir valideyn var idi ki, deyib Türkiyədə gəlib oynamalı idi. 2000 dollar mı nə dedi, xərc lazımdı. Yoxum idi, deyir, getmədi uşağı.
Azərbaycan Şahmat Federasiyasının vitse prezidenti Mahir Məmmədov isə deyir ki, ölkə daxili yarışlarda xərcləri yerli idman idarələri ödəyir. Hansısa valideynin problemi yaranarsa, yerli idman idarəsinə müraciət eləsin. Bəs ölkə şahmat büdcəsi nə qədərdir? Mahir Məmmədov.
Mən belə deyərdim ki, bu rəqəm il ərzində artıq 7 rəqəmli bir, əgər üst-üstə bütün şahmata sərf olunan bütün maliyyələri götürsək, dövlət tərəfindən, sponsorlar tərəfindən, İdman Gənclər Nazirliyi tərəfindən, müəyyən digər mənbələr tərəfindən, bu artıq 7 rəqəmli bir dünyada ən yüksək büdcələrdən biridir.
Dövlət büdcəsində idman və bədən tərbiyəsinin təşkilinə bu il 12 milyon manat ayrılıb. Bu vəsaitdən şahmata nə qədər düşdüyü isə ayrıca göstərilmir. Bakıda tikilməsi nəzərdə tutulan Şahmat Sarayının layihəsinin hazırlanmasına bu ilin investisiya xərclərindən 300 min manat ayrılıb.
Səadət Akif qızı
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin
SV 948 Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq
Polarizasiya
Horizontal
Tezlik
11862 GHz
Sürət
27.500
Kanalın adı
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq radiosunun verilişi az sonra 14.24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.